Sveiki gyvi malonus klausytojai ir malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o šiandien mūsų laidos studijoje pasaulio čempionas Andrius Gudžius. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Mes esam ištroškę tų pergalių, labai smagu, kad atėjote pas mus į laidą ir mes galim prisiminti jūsų, kaip buvo pavadinta metų pergalė pasaulio lengvosios atletikos čempionate. Matyt, daugam buvo netikėta, nežinau, ar jums pačiam. Buvo tikėta šitą pergalę?
Pergalė ne, medalio tikėjausi pergalės, ne.
Ir ta pergalė buvo tokia saldinės, kiek ten, 2 centimetrai nuo antros vietos jūs skiria?
Taip, 2 centimetrai, tai atrodo labai nedaug, bet kai pagalvoji, kiek darbo, tai tie 2 centimetrai kainuoja, tai ir 1 centimetrą būtų užtekę.
Ir jūs kaip tik įveikėte savo varžovą, ar net tie 2 centimetrai buvo jūsų jau atsakas į jo metimą?
Taip, labai vienas geriausių varžybų gyvenime, pačias geriausias gal, labiausiai įtemptas, nes iš tikrųjų ten, jeigu kas matė, jeigu kas sekė, tai yra amerikietis metė pirmas, švedas antras, aš trečias pagal eiliškumą ir jie rodė labai aukštus rezultatus ir tai buvo tikrai labai didelis spaudimas ir psichologiškai buvo ganėtinai sudėtinga.
Kelintas metimas buvo pergalingas?
Mano antrasis bandymas, tai realiai tenai padarė dar kiti metikai daugiau tų metimų. Iki manęs reikėjo pralaukti tą laiką, bet mano bandymas antras buvo pergalingas.
Ir po to dar šį sezoną užtvirtinate savo auksinį kelią deimantinės lygos finale irgi laimėjote.
Taip, tai ir buvo sezono planas sudalyvauti, parodyti maksimalią formą pasaulio čempionate ir deimantinės lygos finalinėse varžybose. Tai džiugu, kad viskas pavyko.
Nors atrodo dar šiemet buvo daug klaustukų, ar jūs iš viso galėsite dalyvauti deimantinės lygos varžybose, ar ne, nes jūs nors buvote aukštai pasaulio reitinge, bet nebuvote kviečiamas į tą lygą kažkodėl.
Buvo tokių niuansų, visokių ten biurokratiniai reikalai ar kažkas, tų visų planybių aš per daug nežinau, nesigilinau. Tiesiog buvo faktas, kad pradžiai ne, po to buvo atlikta daug darbo tiek iš vadybininkės pusės, tiek federacijos palaikymus laukiam. Tai pavyko ten pakliūti, plus aš manau, kad ir mano rezultatai prisidėjo, nes tada savaitės bėgė laimėjau 2 labai aukšto rango startus su aukščiausio lygio konkurentais. Tai viskas susidėliojo taip, kad pavyko sudalyvauti etapuose, ten surinkti taškų, kad pakliūtume į finalinės varžybas. Jei nebūtų tų etapų, nebūtų ir finalinių varžybų.
Bet vis tiek, sezonas tiesiog nuostabus, kas nors turbūt taip lakiai sakytų, įsiveržėte į diskininkų elitą pasaulio, bet gal čia ne visai tikslu, tas įsiveržimas juk nebuvo toks staigus, juk jūs jau seniai rodote aukštus rezultatus.
Į elitą, tai sutikčiau su to, kad įsiveržiau į elitą. Nes elitas vis tiek, aš elitų vadinu pirmą penketą. Pirmas penketas realiai yra tie žmonės, kurie su kaita tarpusai keičiasi, jie iškovoja medalius. Vienas kitas žmogus atsiranda, tai aš bandžiau ir anksčiau ten pakliūti, bet vis traumas visokio šiaip negandos vis trukdydavo, kaip ir 2016 metais prieš Rio olimpinės žaidynės kojos traumos.
Ir paskui ten paskui reikalus, tik iš karto po traumas jis tiek važiavot.
Taip, ten buvo reikalų su kojom, visi daug kas buvo jau sakę, gal tu pailsė, gal tu namuose pabūk. Bet mes per tos 2-3 mėnesius po operacijos kažkaip spėjom atsigauti kitam tikrą lygį, spėjom pasiruošti, trūko psichologinio pasiruošimo, dėl to, kad negalėjau dalyvauti varžybose aukšto rango iki olimpiados dėl fizinės būklės, tai nuvažiavęs ten nepakako pasitikėjimo savo jėgom, savo techniką tai dienai pasiruošimu gal, bet fizinė forma buvo gana aukšta, vis dėlto 65 metrai kvalifikacinėse varžybose, o finaliniam varžybom, manau, ten buvo daugiau psichologinės stygius treniruotumo, kurį tu gauni tik tai dalyvaudamas aukščiausio rango varžybose.
Žodžiu, nepakanka būti fiziškai pasiruošusiam, reikia ir psichologinio pasirengimo. Čia, na, kaip mes krepšinėje dažnai irgi stebėm ir paskui dėjuojam ir aiškinamės, kodėl vyrams mums nepasisekė, vat pritrūko galvose kažko, ne meistriškume.
Matot, šitas reikalas, tas psichologinis pasirengimas, jisai skamba labai paprastai, bet tai nėra taip, kad tu pasirašiai, ten kažką išmokai, kažką, kažkaip savo emocijas valdyti ar kažką ir tu visą laiką taip, taip darysi teisingai. Taip nėra, kiekvieną sezoną tu pradedi iš naujo, kiekvieną sezoną tu turi vienokį ir kitokį fizinį pasirengimą, nuo to labai priklauso tavo pasitikėjimas. Labiausiai, tas psichologinis pasirengimas yra, ir yra tavo pasitikėjimas savimi, savo jėgomis. Tam, kad tu įgytum to pasitikėjimo, reikia save išbandyti. Tai išbandymas ir yra tos aukšto rango komercinės varžybos iki svarbiausių metų starto. Jeigu tu to neturėjai, tu nežinai, ko tikėtis, tu nežinai, kiek kainuos tavo viena ar kita klaida ir ar tu gali tam stovyje konkuruoti su savo konkurentais.
Ar yra taip, kad treniruotėse, kur galbūt lengviau, paprasčiau ir nėra to spaudimo varžovų, arba nežinau, ir žiūrovų gal spaudimas, ar galima tai pavadinti žiūrovų reakcijas lengviau, ar jūsų rezultatai treniruotėse aukštesni negu varžybose?
Šiais metais rezultatai ir treniruotėse ir varžybose jie su panašėja. Tai visgi patirtis po truputį ateina. Negaliu sakyti, kad aš jau labai kietas, jau grandas ar kažkas. Tiesiog patirtis visų iš visų tų nesėkmių yra pasimokyta per eilę metų. Ačiū Dievui, kad aš jau pasimokiau. Ir treniruotis yra lengviau, žinoma, yra lengviau, nes tu neturi tos įtampos, tavęs nespaudžia, tu turi daugiau nei 6 bandymus. Realiai varžybos turi 3 bandymus pirmus ir tu turi išsikovoti teisę gauti dar 3 bandymus, patekti į tą finalininko 8. Ir varžybose labai gerai pradėjau šitą sezoną. Labai gerai pradėjau šį sezoną ir, kaip sakiau, to psichologinio pasitikėjimo davė. Iš karto kilo pasitikėjimas technika savo jėgomis ir viskas kažkaip taip dėl to ir su panašėja, manau. Kai tu jautiesi komfortabiliai sektorija su konkurentais, tai ir tas rezultatas artėja prie treniruočio rezultato.
Jūsų treneris Vaclovas Kidykas pasakoja, kad jūs jau metėte treniruotėse toliau negu 70 metrų.
Taip, esu metęs keletą kartų, bet treniruotės lieka treniruotėm.
Ten kažkoks konfliktėlis taip švelniai buvo atspindėtas, kad nepaisant to, kad tenisą iš vakaro žaidėte, vis tiek numetėte 70 metrų, sako, galėjo dar toliau numesti.
Taip, tai yra toks jokingas dalykas. Aš, tarkim, esu toks abirankis, jei galima taip išsireikšti, bet kai kuriuose dalykuose dominuoja daugiau dešinė ranka, kitose kairė. Tenisą žaidžiu su kairė ranka, kaip ir vinį su plaktuku kaliu su kairė ranka. Tai dėl to ir kilo tas toks kuriozinis variantas, kad maždaug iš vakaro tu čia stalo tenisą žaidėjai, dėl to nuvargo dešinė ranka, kurią laikai diską ir dėl tam tikrų įtampų tu net galėjai toliau numesti. Ir juokiausi, sakau, treneri, kad su kairę tenisą lošiu. Tai ir taip kuriozinė situacija, kuri labai labai linksma prisimint dabar.
Bet jums, pavyzdžiui, kaip metikui yra privalumas, kad jūs turite ir kairę tą ranką kaip tokią pagrindinę taip pat?
Aš tikiuosi, taip, kairės pusės yra labai svarbus judesiai. Dešinė realiai, ką laiko diską, laiką įrankį, tai tu tenai per daug nieko su jie ir nedarai.
Laiku paleisti tik.
Jo, didžiąją dalį atliek, gana svarė, didelę svarbą turi kairė pusė. Ir aš nežinau, ar tai mano pranašumas, reikėtų išsiaiškinti, kiek konkurentai valdo tą kairę ranką, bet... Tai aš, man tai padeda, man tikrai yra lengviau įvykdyti trenerio reikalavimus dėl to, kad aš gabus valdyti savo kairę ranką, vos ne taip pat kaip dešinę.
Diskas ne pirmasis jūsų sportas, ar ne? Vaikystėje krepšinį
profesionalus
pradėjote.
Pirmasis.
Taip, bet turimeni treniruotis. Lankėt krepšinį, ar ne?
Aš negalėčiau pavadinti, kad aš ten lankiau, gal kokius 3 kartus buvau ten nuėjęs pradžiai, bet žinot, Lietuva krepšinio kraštas, tai vaikas 13 metų, va, čia
aukštas.
Krepšinio mokyklą jau lankysiu, kažkas bus, bet kažkaip, gal tai pačiai pradžiai, kad aš pakliuvau į lengvąją, realiai to tų krepšinio treniruočių pradžiai pakliuvau į lengvąją atletiką, gal dėl to taip ir liko nuo šaly. Niekas nežino, kaip būtų buvę, jeigu manęs nebūtų tada pakvietę.
Papasakokit, kaip ten atsitiko. Mes skaitėm dabar jau prisiminimus ir trenerio, kad jūs iš Vilkijos, ar ne?
Taip, aš iš Vilkijos mokyklai mes susitikom su treneriais.
Bet kad šiaip pas tėvą ūkija jau nuo vaikystės dirbote, jis ten jūs kažkaip...
Tai tas darbas, suprantat, dabar jisai po truputį vis tiek jau gaunasi toks kaip ir heroizmas, o čia su kiekvieno kartu...
Legendė tokia.
Jo, su kiekvieno kartu pasakojant, vis kažkas pagražina tai ar kažko dadeda. tas darbas nebuvo jis kažkoks stebuklingas, ta prasme, tom dienom visi kaimo vaikai dirbdavo lygiai tą patį darbą ir aš nieko nebuvau išskirtinis. Tiesiog, kad lyginant su miesto jaunimu, man aš buvau pranašesnis fiziškai, stipresnis buvau, dar gal kokių ten pliusų turėjau, kurį man davė tas tiek kaimiškas tas darbas, tiek kaimiškas režimas, tiek kaimiškas maistas ir visa aplinka. Bet kaimo vaikai mes realiai tom dienom, tais metais, ta prasme, tais laikais prieš 13-14 metų, mes visi darydavom tą patį, tai nieko nebuvo išskirtinis nuo kitų kaimo vaikų.
Tai kas ten šienas?
Tai realiai paprastai šienas, ūkis, kas šienas, malkos, taip galima sakyti, gyvulius reikia apžiūrėti ir pridaryti ir visokių reikalų.
Bet štai Vilkijos gimnazijoje susitikote Vaclavą Kidyką.
Vaclavą Kidyką ir Albiną Mieliauską. Tai aš esu dėkingas už tai, kad atvedė į sportą Albinui Mieliauskui, o Vaclavui Kidykui už tai, kad mane nuo tų dienų atvedė iki šiandienos. Nes aš vėlgi nežinau, kiek tos tikslios tiesos yra čia, kiek treneris sakė, tai mano dabartinis treneris Vaclavas Kidykas, su kuriuo ir pradėjau mėtyti diską. Tai, kad sako, man jisai neatrodė kažko įspūdingas, bet va, treneriui Albinui Mieliauskui, kadangi jis yra žemų ūgio apie 1,60 m, tai aš užkliuvau už akės kaip ganėtinai aukštas vaikinukas, mano trenerio dabartinio Vaclavo Kidyko ūgis yra 2 metrai, tai įsivaizduokit, mano ūgis tada buvo gal 1,58 m ar 1,60 m. 13 metų. Tai 2 metriniai vyrai aš tikrai netrodau nieko įspūdingas, bet 1,60 m ūgio vyrui, tai aš atrodau gana aukštas ir augalotas jaunas vaikinas. Tai taip ir susiklostė ta situacija, kad tu gana neblogai atrodai, kaip tokiu metu gana gerai sudėtas ir atvažiuok, pabandysi gal rutulį pastumdyti. Bet kažkaip man tas rutulio stumimas nelipo prie širdies. Po to atvyko į mano treniruotės Vaclavas Kidykas. Į Šančių maniežą, tada dar Šančių maniežą treniravomės Kaune. Tai pasiūlė diską pamėginti ir pabandžiau kažkaip įdomu ir tas lėkimas, jisai su mažesnėm pastangomis lekia toliau ne į rutulis, nes rutulis 4 kilogramai buvo tada jaunučių amžiai, o diskas 1 kilogramas, tai automatiškai tas rezultatas yra geresnis ir treneris įvertino, kad kaip pirmą kartą laikydamas įrankį rankoje, ganėtinai neblogai įvaldžiau, kiek įmanoma valdyti pirmą kartą į pajėmus.
Bet prisiminat tą pojūtį, tą metimą?
Tai pirma, įdomus reikalas buvo, ta prasme, mes gal net nelaukė pradžiai, gal vidu į tinklą bandėm, mes po to, kai buvo geresnis oras, gal lauką išėjom, tada pamačiau, kas ten vyksta. Ir kažkaip toks eksperimento, manau, tikslais tas treneris Vaclavas Kidykas mane pradėjo treniruoti, bet po to pamatė, kad gal ir įmanoma kažką iš jo užauginti.
O šiaip, Virgilijaus Aleknos, matėt pergalių, buvėt, jau žinojot, kas tas yra disko metika, mestimas ir lietuvių pergalės jame?
Kai pakliuvau į sportą, tada jau pradėjau domėtis ir aiškintis, kaip čia viskas vyksta, kas čia yra tas disko metimas ir kas tas Vaclavas Kidykas, nes neužmirškim ir jo, jis yra ir 4 olimpinių žaidinių dalyvis, ir Europos čempionato prizininkas, pasaulio čempionato finalininkas, penktos vietos laimėtas. Tai tikrai svarus žmogus disko metimo istorijoje Lietuvos. Tai
vėlgi, jūs patekote
į... Po to, kai supratau, pas ką aš pakliuvau, kas mane treniruos, tai tai dienai aš pažinojau didesnį autoritetą nei Virgilijų. Nes Virgilijus tai dienai man buvo žmogus iš televizoriaus, o šalia buvo Vaclavas Kidykas, kuris 4 kart olimpiadai dalyvavo. Tai kažkas to.
Bet paskui netrukus, jau kai suaugote, jau dar dalyvavote varžybose ir su Virgilijumi Alekna, ar ne?
Teko, keletą varžybų teko su jo kartu dalyvavo.
O buvo, kad jį ir aplenkėte varžybose?
Lietuvos čempionate, berods jo paskutiniam ar prieš paskutiniam jo Lietuvos čempionate. Bet vėlgi tai negalėčiau vadinti lygia dvikova, nes tai buvo mano sporto, kaip ir suaugusių sporto pradžia, jo pabaiga. Aš norėčiau, ta prasme, tai yra neįmanoma, bet būtų labai įdomu, kad įsivaizduokit susikaut Virgilijus Aleknas savo jėgų žydėjimą ir aš savo jėgų žydėjimą, kurį dar tikiuosi pasieks. Tai tada būtų galima vertinti, kurį nugalėjom dabar, tai tiesiog atsitiktinumas tai ar sutapimas, kad vienas baigė, kitas
rekordas,
pradėjo.
Yra rekordas. kuris yra vos ne pasaulio rekordas, ar ne, kurį Alekna paliko ir štai taip. Jums galimybė susikauti.
Matot rekordai, kaip daromi geriausi rezultatai sezono. Tai kaip ir šių metų sezono lyderis Daniel Štalis švedas 71 metras. 71 metras. Tai yra labai toli. Ir vėlgi atskiri rezultatai, taip, jis metė varžybose. Mm-hmm. Atskiri rezultatai atskiruose varžybose dalyvaujant ne kartu, jų negalima per daug lyginti, nes tai yra skirtingos sąlygos, skirtingas metų laikas, jei galima taip įsiaistyti.
Vėjas jeigu gali prisidėti prie geresnio.
Žinoma, tai vėjas labai stipriai įtakoja rezultato arba jo į gerąją pusę arba į blogąją pusę, nes galėtų būti pasiruošęs ant 70 kelių metrų mesti treniruotis, jei tu papulsi į varžybas, kuriuose bus labai prastos oro sąlygos, tu gali ir net nepriartėti prie 70 metrų. Tai vėlgi, sakau, galima vertinti, kuris stipresnis tik tai kartu, kaip pasaulio čempionatė. Kodėl vyksta pasaulio čempionatė? Galėtume išrinkti geriausių sezono rezultatus ir padalintas medalis. Dėl to ir vyksta tas varžybos, kad to pačiu metu tam pačiam sektoriu vyrai išsiaiškintų, kuris yra geresnis.
Ir tai yra tokia ir psichologinė kova taip pat.
Taip, taip, taip. Aš žinokit, lyginčiau iš tikrųjų galbūt 40-60. 40% skirčiau psichologinį kovą, 60% fizinį kovą, nes visi yra stiprus, visi yra pasiruošę, visi meta toli, o psichologinė kova ir įtampa ten yra didelė. Kodėl, tarkim, ketvirta vieta nuo trečios atsiliko be ne porą metrų. Tai yra labai, labai, labai daug. Ir kodėl tai buvo? Dėl to, kad vyrai suprato, kad mesti medalį reikia mesti 68 metrus. Kitiem reikia kartuoti asmeninius rekordus, kitiem reikia dadėti gana daug iki asmeninio rekordo. Ir dėl to psichologiškai jau gavosi jam labai didelis spaudimas ir matėm, ten rezultatai nebuvo labai blizgantis kitų konkurentų. Tai ten vat, ir pasimato ta psichologinė įtampa didžiulė.
O būna yra to, ko mes nematom žiūrėdami per televiziją, varžybas kažkokių apsižodžiavimų, žodelių numestų, frazių, žvilgsnių, ko nors tokio.
Būna žvilgsniai gal jie yra, gal yra kažkoks tikslingas elgesys kai kurių konkurentų, bet ne aukščiausio lygio konkurentų. Ta prasme, kaip sakau, elitas, ten tie 5-6 sportininkai, jie niekada tau nekiškiaulės. Dėl to, kad žino, kad kiek darbo tu įdėjai, kiek tu visko darai ir jie nori tos tikros švarios kovos grinos, kad išsiaiškint, kuris yra šiai dienai stipresnis. O ko žiūrovai labiausiai nematai, gal skausmų tų kokių ar tokių mikrotraumų varžybų metu, kaip mes jų neparodom, ta prasme, tu dirbi savo darbą ir stengiasi atlikti geriausiai čia. Kaip man buvo pakomentuotas, kad po antro bandymo jau atsipalaidavai dėl rezultatų, nes mečiau 63-64 metrus, po to tik paskutinį vėl mečiau virš 67. Tiesiog antram bandymė stengiausi dar labiau ir numesti 70 metrų. Ir netechniškai padariau, turbūt suskaudo kelį, suspasmavo raumuo ir tu to žiūrovas to nemata, bet tu esi jau nebepajėgus atlikti technikos ir minus 4-5 metrai rezultatai, tai tiesiog atrodo, ai, atsipalaidavo, o ten iš tikrųjų kiti reikalai.
Žodžiu, pirmieji metimai gali būti patys svarbiausi visada, ar ne?
Taip, jie ir tau, jeigu jie yra sėkmingi ir tolimi, jie ir tau įduoda daug pasitikėjimo savim ir to pačiu padarai labai didą aukštą kartelę konkurentų.
Jūs sakėt, kad nesėkmės, kurių irgi buvę jau jūsų karjeroje, jums buvo labai geros pamokos ir psichologiškai turbūt ir galbūt ne tik psichologiškai ir fiziškai kažko sugebėjote pasimokyti. Kaip tos skaudžios pamokos, kaip jos įvyksta? Jūs analizuojat, vis prisimenat, išgyvenate tai, kas buvo nesėkminga?
Taip, po kiekvienos nesėkmės kažkokiose svarbiose varžybose prieš kitas varžybas tu prisimeni visus tas reikalus ir tai tave gazda kažkiek. Bet per tiek laiko realiai per kokius čia 5-6 metus, kaip dalyvauju suaugusių varžybose, pasimokai, kaip reikia elgtis prieš varžybos, su ko bendrauti, apie ką kalbėti, apie ką nekalbėti, nes visa tai veikia. Emocijų išnešimas, ištaškyti emocijas, jei taip galima išsireikšti. Jisai vargina, jisai tave kažkaip veikia. Vėlgi fizinis aktyvumas prieš varžybas, tarp vakarinių varžybų ir tarp kvalifikacinių varžybų. Jisai įtakoja viską ir tu galvoji, kiek esi kažko padaręs ir kaip tai įtakoja tavo ankstesnius pasirodymus ir stengiasi to nekartoti ar daryti kažkaip kitaip prieš artėjančias varžybas.
Tai turbūt nebendraujat per daug tai prieš varžybas.
Šį kartą kažkaip visiškai atsiribuoju nuo žiniasklaidos, nuo su socialiniu tinklu, nuo visko ir tai padėjo. Gal kas piktelėjo truputį, kad aš po kvalifikacinių varžybų nebendrau su žurnalistais, per daug netviravau ir kažko tenai nežadėjau, bet... Kaip sakant, darbais, ne žodžiais mes tėvynę mylim, tai kad ir ką priešnekėsi, tai tau nieko nepagelbės, tai gali tik pamaišyti.
Tie žodžiai, tos emocijos ar ne tai, ką iškalbi, tai kažkokiu būdu gali tave susilpninti?
Ta prasme, jeigu aš būčiau po kvalifikacinių varžybų pasakęs, kad taip, ten bus medalis ar mes tikimės medalio, tai aš papildomai savai pareigočiau atėjęs į varžybas jau siekti medalio, o nedaryti tai, ką aš... Turiu padaryti ne tai, kad stengčiausi išpildyti techniką maksimaliai, susikoncentruoti maksimaliai fiziškai varžybom, psichologiškai nusiraminti ir susikaupti, bet turėtum šalia visą laiką minti, kad tu prižadėjai kažką medalį. Tai išmuša ir tu truputį tą koncentraciją kažkur pameti, o tai, kaip matėt, 2 centimetrai. 2 centimetrai man lėmė aukso medalį, dar minus 1.5 metro ir nėra net bronzas.
Ar pabendravote su Danieliu Štaliu, kuris atsiliko nuo jūsų 2 centimetrais?
Tai mes su jo šiaip gerai sutariam, dažnai pasikalbam ir per varžybas, ir po varžybų. Tai vėlgi aš jį visą laiką vertinau kaip patį stipriausią konkurentą. Ir šiai dienai aš jo negaliu nuvertinti, jis yra pats stipriausias konkurentas, jisai... Tikrai labai stiprus vyras, tikrai labai pasiruošęs tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Tie 2 centimetrai, jie, kaip sakau, gali būti 2 metrai, gali būti 2 centimetrai, gali būti dar ten visokių niuansų. Galėtų numesti ir 73 metrus užminsi ant sektoriaus kraštelio 3 milimetrus ir tavo metimo nebeskaičios. Tai netgi 3 milimetrai ir 1 milimetras gali lemti tavo tą metimą. Tai mes nusprendėm taip, kad laimėjęs stipriausias, tiesiog pasidalinam tas vietas, taip kaip ir tikėjosi tiek aš, tiek jisai, kad mes būsim prizininkose, tiesiog tų medalių nieks niekam nesikabinom, nes esam labai labai panašaus lygio, šiai dienai gal jisai stipresnis kažkiek dėl geriausio sezono rezultato, tai sakyti, kad aš jį įveiksiu ar jis mane įveiks, tai yra per drąsų.
Bet kažkoks, čia nori, nenori, jaučiasi kažkoks ženklas, nežinau, pirštas aukštesniųjų jėgų, kad pirmas jūsų medalis ir iš karto auksas, ar ne, pasaulio čempionate?
Na taip, aš tokia pas mus yra priešistorė truputį, kad aukštiem rezultatam aš buvau pasiruošęs tiek pasaulio čempionate Pekine. Ten aš treniruotis irgi mečiau apie 66-67 metrus prieš varžybas, bet vėlgi, kaip sakau, trūko patirties, trūko to santūrumo sportinio gal truputį prieš varžybas vidinio. Ta prasme, aš niekam ir nekalbėdavau per daug kažko, kad numesiu tiek ar kažkiek, bet viduj tu galvodavai, viduj tu svarstydavai, kas bus, jei čia taip ar tiek tų metrų ar toks
pajutai
rezultatas.
Pajutai kažkokia galimybė pergalės ar ne?
Taip. Tada vertindavau labai optimistiškai viską ir tai mane sudegino ne kartą. Bet tos klaidos turėjo būti, manau, jos turėjo būti, nes jei nebūtų tų klaidų, neaišku, ar būtų dabar tas medalis.
Vidinė kova taip pat lydi varžybas, tai ko mes nematome, ir klaidos kaip priešistorė pergalių.
Taip, be klaidų nebūna pergalių. Iš pergalių mes nieko nepasimokom, nes mes galvojam, kad padarėm viską tobulai. Klaidos, jos išiškina tavo trūkumus ir tu žinai, kad jos reikia pataisyti.
Andrius Gudžius, pasaulio lengvosios atletikos čempionas, mūsų pašnekovas, mes pratęsime pokalbį po nedėlės pertraukėlės. Mes tęsėme pokalbį su Andriumi Gudžiumi, kuris pergalingai baigė šį sezoną. Atsiprašau, pradėsiu dar kartą. Grįžtame pokalbio su Andriumi Gudžiumi, kuris pergalingai baigė šį sezoną, ne tik tai pasaulio čempionate auksas, bet ir deimantinės lygos finale, taip pat pirmoji vieta. Ir kaip sakėt, Andriau, tai tose pergalėse yra ir pralaimėjimų patirtis, klaidų patirtis, iš kurių mokėtis. Aš noriu dar paklausti, apie trenerį jūsų. Jūs jau minėjote, kad jis jums labai daug reiškia ir 13 metų jūs kartu nuo pat pradžių iki šiol.
Taip.
Tai vadinasi, kad jūs kažkokią sinergiją pajutote, tandemas, juk čia yra tokia pora, turbūt ir įtempti santykiai, siekiant rezultatų, per tas nesėkmes visas kartu einant, bet jūs vis kartu.
Matot, mes turim kažkokį o tokį ryšį, kaip sakot, yra tas ryšys, aš jį suprantu iš pusės žodžio, jis mane iš pusės žodžio. Vėlgi tas charakterio aštrumas, aš esu labai aštrus degtukas toks, jis taip pat yra toks ir gal dėl to mes protingai vertinam vienas kito kažkokias emocijas ar pasisakymus. Ta prasme, tai būna, tai natūralu, tai bendravimas, tai būna, kad ir kažkokių kivirčių mikro, bet mes jos tiesiog labai greitai sprendžiam, tai yra minučių reikalas. Tai to, kaip sakant, iš kažkokio ginčio ar konflikto gimsta tiesa. Pamatai tenai kažką gero. Tai vėlgi, nežinau, treneris man kaip antras tėvas, galima sakyti. Iš tikrųjų, nes aš vaikas atėjau pasitreniruotis, jisai man daug davė ir vyriškos išminties, ir tos sportinės tokios filosofijos, ne tik tai, kas vyksta treniruočių salėje ar tenai metimų lauke, ten bet kas gali, ta prasme, vienaip ar kitaip tave paruošti, bet to dalyvavimo, psichologinio dalyvavimo varžybose, psichologinio nusteikimo treniruotėms gali tavęs išmokinti tik aukščiausio lygio profesionalas. Tai, bet tokio stipraus ir griežto, tikrai reikia griežto, man asmeniškai tikrai reikia griežto, greikėjo šiai dienai, aš pats jau pats savo griežtas, bet tada reikėjo griežtos rankos pasakyti, kad tu turi padaryti, o kartais, kai nusivildau savim, pasakyti, kad tu esi gabus, tiesiog reikia laiko. Nes, ta prasme, būna tu stringiant kažkokio rezultato treniruotėse keliom savaitėm ir reikia to tvirto paskatinimo, kad viskas bus, tu tik dirbk, atlik tai, ką reikia atlikti ir viskas ateis. Gal dėl to, kad jisai man yra tiek kartų įrodęs, kad ne viskas baigės ties kažkuria nesėkme ir tie kartu jo žodžiai ir jo paskatinimas man išsipildė ir aš pasiekiau tiek jaunimo iki 20 metų pasaulio čempionas, tiek Europos iki 23 čempionas, dabar šiai dienai pasaulio čempionas. Visa tai tave tik tai dar labiau priverčia tikėti, pasitikėti ir gerbti tą žmogų.
Taip, Virgilijus Alekna irgi sakė, kad jam tiek jaunystėje nepavyko pasiekti, kiek jums jaunimo čempionų jis nebuvo nei pasaulio, nei Europos, atrodo.
Matot, ten viena išlyga yra, nes tuo metu, kai Virgilijus buvo jaunimo amžius, man berods nebuvo tokio įrankio kaip kilogramas 750 gramų,
lengvesnis
kurį mes mėtėm Kanadai, ten kaip buvo man 19 metų. Ar 18 metų, dabar nebepamenu. Ten iki 20 metų čempionate yra mėtamas kilogramų 750 gramų įrankis. Ir berods, kai Virgilijus buvo to amžiaus, to įrankio nebuvo, buvo tiesiog 1,5 kilogramo. Ir kai tu jau esi 18 plus, jau tu turi mėti 2 kilogramų įrankį. Tai dėl to, manau, nebuvo to medalio.
Nes iš tikrųjų, turbūt trenerio vaidmuo ypatingai svarbus, na, kokiuose nors po nesėkmingų pasirodymų. Kažkada, skaičiau, buvo net tokios jūsų varžybos, kur visi trys metimai nebuvo įskaityti. Kas ten peržengtas sektorius?
Dabar galvoju, kurios?
Tartu mieste, pirmasis lengvosios atletikos varžybų etapas buvo.
Ir tarkim, aš jų tikrai neprisiminsiu, bet nes tų varžybų tikrai jau buvo ne keletas ir ne kelias dešimt turbūt. Tai taip, treneris yra labai, kaip aš jau pasikartosiu, kad po visų nesėkmių reikia pagrįsto tvirto palaikymo ir netgi gal ne palaikymo, o tokio, kad paaiškinimo, kodėl taip nutiko ir ką tu turi padaryti, kad tau daugiau taip nenutiktų. Tai jeigu tu to tvirto tokio paaiškinimo ir aiškaus vaizdo neturėsi, tai gali ir palūžti labai greitai.
O būdavo minčių, kad galbūt, užtenka, čia pabandžiau ir galbūt čia ne mano kelias. Būdavo
ne,
tokių
minčių, kad ne mano kelias ir kad jau čia viską baigti nebuvo. Tiesiog kartais išlyzdavo tokie galai, kad o ką daryt, kad patobulėti. Ta prasme, būdavo tokių dobių, kad tu užstringi kažkur, kažkur nelaimi vieną kartą, kitą kartą, antri, treti metai tu sėdi be medalio ir galvoji, o ką daryt, kad patobulėt. Tai vat šitoje vietoje reikia labai psichologiškai stipraus trenerio, kuris tau sugebėtų įrodyti, kad daryk taip, kaip aš tau sakau, ir bus.
Niekad niekas jums nesiūlė, kaip nežinau, kokie nors agentai ar kažkas, kad galbūt pasieško kito trenerio, gal surasi kokį nors, nežinau, ne Lietuvoje, kur nors kitur pasaulyje ir tau padės.
Matot, aš pakliau pas tokį trenerį, kuris yra gerbimas ne tik Lietuvoje, gerbimas visam pasaulyje. Dėl savo iškovojimų ir dėl savo filosofijos sporto. Tai aš manau, kad tikrai yra sportininkai, kurie norėtų pakliūt pasitreniruotis, o ne tai, kad iš jo pabėgti.
Ir pakalbėkime apie jūsų šeimą. Jūs sveikino jau dvi atžalos su aukso medaliu sugrįžusi.
Taip.
Kaip jie reaguoja, ar dar per maži, ar ne, kad imtų ir mėgdžiotų jūs kaip tėti, kaip sportininką, ar jau pradeda?
Jie iš tikrųjų yra dar maži, bet jie supranta visą tą reikalą, ką aš darau. Gal nelabai supranta dar dėl ko darau, bet džiaugiasi pergalėm, džiaugiasi tuo, kad jų tėtis iškovoja, kad įrodo per televizorių, kad jisai parveža namo medalius.
Andrius ir Viktorija.
Taip, Andrius ir Viktorija. Ir po to kuriozas, kaip sako tarmėta, tai mane, aš dar nebuvau grįžęs į Lietuvą, bet po varžybų žmona sąja, kad po kiemą tai skraidė viskas, kas neprikaltas, mums viską mėtė. Ir sako, mamo, žiūrėk, ar gerai metu. Tai smagu, džiugu, džiugina širdį ir glosta tikrai širdį, kad tavo pavyzdys užkrečia tavo vaikus kažkiek.
Bet jūsų žmonai gal nėra labai lengva, juk tos varžybos sezono metu, tai reiškia, kad jūsų beveik nebūna namė, ar ne?
Sezonas gal iš tikrųjų lengviausias žmonai, dėl to, kad manęs nebūna tik tai porą dienų, trejata, iš kol išvykstu į varžybas ir grįžtu, iš jau sunkiausias turbūt pasirašymo etapas, tai yra žiemos metas, kai aš būnu treniruočių stovyklose, tai realiai per mėnesį namuose būnu gal dvi, pusantros savaitės tik tai. Dažniausiai išvykęs į užsienį, kur šilčiau, nes namuose būkim realistai, žiemą sniego nepasiruošė diską mėtyti. Tai taip, žmonai didelis krūvis, bet jinai, manau, šioje vietoje yra psichologiškai netgi stipresnė už mane, kad sugeba visą tai atlaikyti ir iš dalies kažkiek aukoja savo karjerą dėl manęs.
Dar noriu klausti jūsų apie tą momentą, kai tapot vis dėlto disko metiku, nors jūsų tas pirmasis metimų treneris ir metimų sritis buvo rutulys, ar ne?
Taip.
Bet nepatiko. Ir tada atsirado Vaclavas Kidykas, kuris pasiūlė jums diską pabandyti. Gal būtumėt neužsikabinęs, bet užsikabinote.
Matot, aš dar nelabai ir gabus buvau rutulio stamimo technikai. Nežinau, kodėl po šiai dienai man nėra kažkaip įvaldoma. Tas toks trumpas labai judesys ir tas gal rutulio lėkimo nuotolis neduoda tiek pasitenkinimo. Bet čia tik man, tai yra tikrai labai puiki rungtis, jinai yra labai įdomi, nes ten reikia daug darbo įdėti, kad ir parodyti rezultatus. O vėlgi lėkimo gal vingis toks, kad gal ir būtų visai neblogas rutulininkas manęs iš manęs išaugęs iki kažkokio lygio, bet vėlgi čia burtai būtų užsimt, kas būtų, jeigu būtų. Tiesiog viskas taip susiklostė, kad aš diską metime, tai man labai patinka ir aš viliuosi, kad man bent 10 metų ateinančius dar galėsiu to užsimti.
Atsimenu, kai pirmą kartą, kai Lietuva sugrįžo į olimpinės žaidynes Barcelonoje 92 metais ir Romas Ubartas tapo olimpiniu čempionu, būtent diską toliausiai numetęs, buvo triumfas toksai ir sunku net apsakyti, žinoma, krepšininkų tą bronzą ten irgi padarė savo, pridėjo savo triumfą. Bet ta mintis, kad mes laimėjom olimpiadą tokioj nuostabioj sporto šakoj, kuri, galima sakyti, yra antikinė su tikrosiose, pirmosiose olimpinėse varžybose irgi ten senovės graikai varžydavosi būtent diską mėtydami.
Tai matot, aš truputį gal pertrauksiu šitą. aš to būtent tuo laiku aš negaliu apibūdinti, nes aš dar man visi vieneri metai tik tai buvo. Bet dėl ko buvo tiek daug euforijos ir jos dabar tokios nėra. Manau, kad buvo pirmi metai po nepriklausomybės. Tokios tikros, nes 91 tai realiai buvo dar perėjimo tokie metai. Ir pirmi metai nepriklausomybės vėlgi neturėjom anksčiau tokių skambių iškovojimų lengvosios atletikos rungtyje kaip nepriklausoma šalis. Visa tai susidėjo ir vėlgi olimpinis auksas, tai nėra tik medalis, tai yra aukščiausias prabos medalis. O šiai dienai būkim realistai, bet tiek Romas Ubartas, tiek Virgilijus Alekna išlepino visuomenę su savo pergalėmis. Tiek Vaslavas Kidykas prie to prisidėjo su medaliais ir disko metikai lyg ir įpareigoja šitą rungtis, kad tu turi, o jei koks diskininkas į tu medalį nevežė. Ta prasme, šiai dienai tokia yra nuomonė sudaryta, nes Virgilijus labai pasistengė pakelt kartelę šitą rungtį.
Jis dominavo pasaulyje ilgus metus.
Ir eilę metų, ne tai, kad vienose varžybose ar dviejose, eilę metų jis buvo disko metimo dievas Ir aš manau, žinokit, gana ilgai ir bus Virgilijus Alekna kaip pavyzdys ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, nes ir pasaulyje jis yra labai labai ryški sportinė asmenybė.
Ir jūs patekote būtent į šitą lietuviškąją disko metimo mokyklą ir dabar jau parodėte, kad neatsitiktinai patekote, jau tęsėte šitų garbingų vyrų pergalės ir irgi jau pradėt atlepinti mūsų visus sirgalius, žiūrovus, aukso medaliais. Jūs sakėt, kad jau kažkiek užsigrūdinote ir dabar jau pats esat savo griežtas toks vidui teisėjas, galbūt treneris pats savo, bet jūs suvokite, kad dabar jau irgi į jūs bus dedamos viltis visose varžybose ir olimpinėse taip pat.
Matot, aš dar paantrinsiu dėl tos mokyklos. Ką parodo mano medalis, tai neparodo tik to, kad ten vat, atėjo gūdžius ir jisai kietas. Mano medalis parodo, kad Lietuva tikrai turi stiprią disko metimo mokyklą. Kad turim tikrai labai protingų, išradingų trenerių, kurie gali paruošti diskininkus. Nes aš, mano sudėjimas, jisai nėra tipinio diskininko. Aš realiai esu per trumpom rankom, per plačiais gal truputį pečiais santykių su rankom. Bet kad...
Imtynių nebandėt niekad?
Ne, nebandžiau, bet ko gero pagal sudėjimą ten būčiau tinkamas. Tai vat dėl ko geriu mokyklą mūsų metikų? Dėl to, kad jie nes sugeba išnaudoti gerasias tas tokias pranašumas, žmogaus pranašumas kaip sportininko ir jam pritaikyti techniką, kaip man technika treneris pritaikė. O dėl šito spaudimo, kaip sakot, kad dabar vėl visi tikėsis, tai aš ir taip visą laiką stengiasi padaryti viską, ką geriausiai galiu ir viską, ką įmanoma tai dieną išspausti iš savęs. Tai pavyksta ar nepavyksta, tai čia jau kiti reikalai ir sportas yra labai žiaurus ir arba tu pirmas ir tave visi myli, arba tu, kad ir ketvirtas, ir tavęs nieks nebežino.
Ypač ketvirtas.
Taip, kas, paklauskim pasėlę žmonių, kas žino, kas buvo ketvirtas olimpiadai, bet kurioj rungtyje, arba kas buvo ketvirtas pasaulio čempionate, bet kurioj rungtyje, aš nekalbu
tai
apie
elitas,
lengvą atletiką. Tu esi elite, tu esi labai aukštai, bet tu ketvirtas, tavęs, tu niekam neįdomus. Tai vėlgi, o kai yra 5 ar 6 tikrai labai stiprus elitiniai sportininkai ir tau jos reikia įveikti, tai tu pats save visą laiką tiek spaudi, kad to visuomenės spaudimo kaip ir nebejauti.
O tai, kad save spaudi, ką tai reiškia? Na, tai yra treniruotės, ar ne? Vos ne kasdieninės.
Tai kasdieninės.
Kasdieninės? Ir dabar, kai sezonas baigėsi, jūs
dabar,
kasdien?
Kai baigėsi, tai reik palisėti, negalima, nuvarytus arklius nušauna, kaip sako. Tai o poilsis vėlgi, jis turi būti protingas, negaliu keliauti į vakarėlius ar labai kažkur blaškytis, nes vėl tu už kelių savaičių turėsi grįžti režimą ir vėl maksimaliai save spausti, kad patobulėtum, nes kada tu tobulėjai tik tada, kai pasieki ribą ir ją peržengi, o kad pasiektum ribą, reikia labai sunkiai ir labai daug dirbti. Tai tas poilsis, jisai pailsėsiu, kai baigsiu karjerą, kaip sakant, taip jau atsilsėsiu. Dabar tai tiesiog ilsėsiu ir eini pasivaikščiot vietoj to, kad ten kažką labai jau tokio ekstremo ir aktyvaus veiktum, nors labai norėčiau tai daryti, bet tu negali, nes žinai, kad kažkur susitraumuosi ir tavo karjera baigta.
Bet tenisą leidžiat savo palošti?
Stalo.
Dabar stalo?
Tai tik stalo tenisą ir žaidžiam.
Bet nes... tas incidentas, kuris buvo
tai čia. Tai ten dėl stalo teniso.
Čia apie stalo tenisą kalba buvo.
Bet mūsų stalo teniso žaidimas jis yra gana aktyvus, nors mes ir esam dideli vyrai, bet mes staigus ir ten tikrai pareikalauja daug aštrumo, nervinės energijos, tai dėl to ir kartais pasibara treneris.
Aišku, aš galvau, kad čia kalba apie lauko tenisą.
Lauko tenisą, tokios prabangos gal aš negaliu saulės, nes aš metu iš aštrumo iš sprokstamos jėgos. Jeigu žaisi daug žaidimų, kurie reikalauja ištvermės, tai po to gali prarasti kažkiek nukentės tavo tos gerosios savybės, tavo pranašumai.
Bet sportas žiūrus dar ir tuo, kad, na taip, 10-15 metų prieš akis dar karjeros, 20 jau gal nelabai.
Tai ir 15 jau čia man savo ansą užmetė.
Tu 40 metų dar turbūt.
Bet kas 40 metų,
maždaug, tai Alekna
dar daug dėvė vienas ar du sportininkai pajėgė taip ilgai išsilaikyti pasaulinėje arenai. O būkim realistai, 35-36 metų ir tu važiuoji žemyn. Ta prasme, tu fiziškai gali stiprėti, tai yra fiziologija, tai natūraliai tu jau sent pradedi. Tu fiziškai stiprėsi, bet to greitis krenta, raumenų greitis krenta, sprokstamoji jėga, raumenų momentinis susitraukimas, jisai nebėra toks staigus, traumų tikimybė vėlgi sanarių atsigavimas sausgisliu, jisai su metais lėtėja ir tavo kiekvien dabar po traumos atsigauni per mėnesį. Per keletą savaičių. Vyresnėm amžiui tos traumos lydėjo toje keletą metų. Tai visa tai ir susideda, kad tas karjeras etapas jisai yra sudėtingas.
Ir paskui gyvenimas labai stipriai pasikeičia. Kažką reikia veikti skirtingo, nors nebūtinai. Trenerių pavyzdys rodo, kad jie lieka sporte, tik tai kitų vaidmenių ir štai tęsia lietuviškojo diskometimo mokyklą. Jūs jau galvojat apie tokią perspektyvą tolesnę? Pavyzdžiui, Virgilius Alekna, jis darbavosi asmens sargybinio, o paskui į politiką pasuko. Kas jums bus įdomu? Jau galvojat apie tai?
Aš dar neplanuoju taip toli, bet yra toks vienas posakis, kad ir kaip norėtum būti treneriu. Ne kiekvienas geras sportininkas gali būti geru treneriu. Tai čia yra tokia tiesa, aš tikiuosi, kad man tai nepasitvirtins. Aš norėčiau likti sporte po karjeras, dar neplanuoju to, bet kiekvienam sportininkui profesionalui yra labai sunku pasuprasti, kad jau tau viskas tau baigėsi, bet čia tikiuosi dar negreitai man tai bus ir šiai dienai nereikia apie tai labai gal stipriai galvoti.
Kas jums po tų įtempto darbo etapų, galbūt ir po varžybų yra atsigavimas ne tik fizinis, bet ir psichologinis galbūt.
Aš toks žemės vaikas, kaip sakyt, man tokie paprasti darbai dabar namuose truputėlį krapštausi prie tokių mini statybų, pirteliais ir aš atsirenovoju dar tokių, sakiu, reikalų, bet šiaip tai žvejyba su šeima gamtoj, man tokie paprasti žemiški dalykai, man nereikia skristi į Maljorką ar į Graikiją, viešbutį šildytis ant šezlongą prie baseiną. O man namuose Lietuvoj, nors visi sako, fui kokie čia orai, tokie, aš tiek mažai laiko praleidžiu Lietuvoj, kad man ar sninga, ar lyja, ar vėjas, ar pusta, man čia vis tiek labai smagu. Ir aš džiaugiuosi kiekvieną dieną kartu su šeima praleista gamtoj.
Žmona neprašo, neragina kur nors pakeliauti su ją?
Ragina. Yra tų tokių visokių išlygų, kuriuose susitarėm, bet manau, finansiniai situacijai pagerėjus pavyks ir ją su vaikais pasiimt gal į kokią stovyklą iš šiltesnius kraštus. Nes būkim realistai, tai kainuoja gana didelius pinigus ir iki šių dienų aš neuždirbdavau tiek daug, kad galėčiau sau leisti pirkti dar trim asmenim bilietus ir viešbutį nuomoti dviem savaitėms. Tai yra gana man tai buvo labai dideli pinigai ir aš to negalėjau sau leisti. Gal dabar situacija pagerės ir viskas bus gal kitaip.
Ir tada tos treniruotės nebebus jau tremtis.
Bet reikia, iš tikrųjų reikia tos tremties. Tos tremties reikia, nes kai šalia yra dirgikliai, kad ir malonus dirgikliai, ta prasme, tiek vaikai, tiek šeima, tiek jie reikalauja dėmesio. Tu buvo treniruočių, būni pavargęs, gali būti suirzęs, gali pasakyti kažkokį piktesnį žodį stovyklą ir kažką, ir vėlgi tu emocinę savo energiją tu išmėtysi. O ten reikia maksimalios koncentracijos, kaip ir varžybose, nes nesukauptas dėmesys, jisai kainuoja traumas. Kartais reikia to tokios tremties, to lagerio, kaip sakant, kad būtum uždarytas, kaip arklį uždėti ant tokių šitie raiščiai, kad matytum tik į priekį, to reikia. Ir tai yra tas sportininko kasdienybė, arba tu darai kažką gerai, arba tu darai daug dalykų vidutiniškai.
Ir, na, jūsų čempiono tas kelias, kaip aš dabar suprantu, jis yra labai sąmoningas. Jūs ne tik gerai išanalizavot ir kūną savo, ir visus faktorius fizinius, bet ir psichologinius, psichinius galbūt.
Čia ne tiek aš, faktorius. Kiek kartu su treneriu visą tą darbą atliekam. Tai yra tas nematomas darbas. Visi galvoja, kad darai tik tai fizinius pratimus ir mėtai ten tą diską pasisukį ir paleidi. Daug labai dalykų tu planuoji, kada keliauti į varžybas, planuoji, kiek dienų būti prieš varžybas toj šalyje, kiek kada grįžti iš tų varžybų, kiek turi būti sudėliotas tavo krūvis savaitę iki varžybų, ar 3 dienas pratimai, savijautas, visą laiką koreguoja tavo treniruotės, veikla, kurią tu veiksi grįžęs namo sekmadienį ir ką tu gali veikti. Nesvarbu, kad aš būnu Lietuvoje, aš vis tiek negaliu sėsti ant dviračių ir kažkur mintis kažką veikti. Tai dėl to, kad visa tai yra planuojama ir koncentruojama, visas tas tavo apskritai visas gyvenimas, tą sezoną yra nutaikytas į vienas varžybas, į vieną dieną. Ne tik treniruotės ir tai vis tavo laikas tarp realiai vieną metimą, nes svarbiausias tik vienas geriausias metimas. Tai visi tavo metai yra nutaikyti ten. Tai
dabar pasiaukojimo kelias toks.
Taip, bet čia ne tik mano, čia paklauskim bet kurio sportininko, profesionalo, tai paimkim bet kokią rungtį, kur tu sieki pergalių grinai savo kūną. Nu, ta prasme, ten automobilių vairuotojai, šitą lenktynininkai, jie gal truputį kitaip kažkas ten pas jas vyksta. Vėlgi ten šachmatai ar kažkas, tai kitokia specifika, bet tame sporte, kur tu tobulini savo kūną ir taip sieki pergaliu, ten visas tavo gyvenimas įtakoja tavo rezultatus. Ne tik taip, kaip kiek tu gerai atliksi užduotis treniruotis.
Žodžiu, vakarėlių, kaip suprantu, liūtas nesate ir dar
ko
keliolika
toliau,
metų nebūsit.
Ko toliau, to mažiau.
Aha. Vadinasi, čia irgi tam tikra dinamika.
Tai kol buvau tik sulaukęs pilnametystės, kol dar viskas šviežiai ten ir tie tokio rimto požiūrio, šeimos nebuvo to rimto požiūrio, tokio rimto, buvo rimtas, bet tokio rimto ir to supratimo, kad tu tikrai gali būti tas pasaulio prizininkas ar olimpinis prizininkas. Tada visko būdo ir tie vakarėliai, nesugi aš vienuolė. Bet kuo toliau, to labiau tu supranti, kad baigsi karjerą, tada pasilinksminsi.
O prisiminat, užfiksavot galbūt tą atradimą, tą savo paties suvokimą, kad aš galiu būti tas prizininkas, medalininkas, kad aš tikrai jau jaučiu savyje tą jėgą, tą galėjimą.
Tai atėjo su laiku, atėjo tada, kai treniruotėse pradėjom mesti tolį įrankį. Prieš kokių 3 metų turbūt, 4. Ko gero, gal Ciūriche, kai dalyvau Europos čempionate, ten pajūtom tą, kad tikrai galim, tikrai mes čia šalia ir reikia tik truputį pakoreguoti tą mūsų kelią. Mes jį pakoregavom, matom, kad gerą kryptim pakoregavom, bet tas suvokimas atėjo taip turbūt prieš kokius 5 metus, jisai atėjo toks, kad tu čia darai, tai daryk viską maksimaliai gerai ir tada kažkas bus.
Kągi, ačiū Jums labai, kad papasakojate apie savo kelią į pergalę, į tą pergalę, kuri mūsų ypatingai nudžiugino šiemet ir dabar smagu labai apie ją kalbėti, nes tokas momentas, kai jaučiam pergalių badą šio kitokį, bet štai prisimenam ir Jūsų auksą pasaulio atletikos čempionate ir linkime Jums gero poilsio tarp sezonėje ir nuostabaus kito taip pat sezono. Ačiū Jums labai, tai buvo čempionas Andrius Gudžius.
Ačiū.